Page 7. Apre Elize te fin mouri, te gen yon lot profet nan Israel ki te rele Jonas. Bondye te di Jonas, ale nan gran vil Ninive la, epi preche kont peche pep la. Mwen konen koman pep sa, mechan pil. Pep Ninive yo te l'enmi pep Israel tou. Jonas pat vle fe misyon sa pou bondye epi te eseye kouri ale nan yon lot peyi. Li te bake yon batiman ki ta prale nan yon peyi bien loin. Li te paye kob transport a, epi batiman te monte voali pou l'derape. Pita te gen yon gwo tempet sou lanmè a. Moun yo ki te nan batiman te pe an pil. Yo te di, an tire o so pou n konen ki moun ki la koz tempet sa a. Yo tire o so, epi se non Jonas ki te soti.